dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Ostojić i Stefanović dogovorili direktan prevoz izbjeglica od Šida do Slavonskog Broda. Slovenija ne isključuje mogućnost izgradnje ograde na granici sa Hrvatskom. Zidovi deluju, izjavio austrijski šef diplomatije. U Beogradu počeo sastanak političkih predstavnika Srba sa Kosova sa Vučićem i Đurićem. Najmanje 42 osobe poginule u sudaru kamiona i autobusa u Francuskoj. Sutra oblačno, temperatura do 15 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte da li stavove Milorada Dodika, koji izjavljuje da će Republika Srpska i Srbija jednog dana biti isto u državno-pravnom i političkom smislu, podržava zvanični Beograd. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku i Aleksandar Popov, Centar za regionalizam.
Srbija u ovom trenutku ništa ne radi da bi takvu vrstu razmišljanja ohrabrila.
Sve to ostaje bez ikakvog ograđivanja sa naše strane i to je faktički imamo kontinuitet svih ranijih politika u odnosu na Republiku Srpsku.
Isidora Žebeljan, akademik i kompozitorka, govori za Radio Slobodna Evropa o buri koju je u javnosti izazvala izjava predsjednika SANU. Ona se nada
da će možda se u Srbiji pokrenuti potreba za dijalogom, za slušanjem, da prosto se začne jedna druga era komunikacije i tolerancije koja je toliko neophodna.
Otkud Andrija Drašković, osuđivani ubica i čovjek za kojim traga Belgija, među prijateljima fudbalskog kluba Partizan na sinoćnoj utakmici odigranoj na stadionu ovog kluba? Novinar Slobodan Georgijev.
Kakav je on prijatelj Partizana, vjerojatno znaju ljudi koji danas vode taj klub, možda gospodin Vučelić ili predsjednik Popović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Izbjeglice i dalje stižu iz Srbije u Hrvatsku preko područja Bapske, a jutros je ispred privremenog izbjegličkog kampa u Opatovcu stiglo 15 autobusa, javila je Hrvatska televizija. Prema izveštajima sa terena, u Berkasovu, u Srbiji, na ulazak u Hrvatsku čeka više od 1000 ljudi, a iz Preševa neprekidno stižu nove izbjeglice. Ministri unutrašnjih poslova Srbije i Hrvatske, Nebojša Stefanović i Ranko Ostojić, dogovorili su se da će voz iz Hrvatske dolaziti u Šid po izbjeglice, koje će zatim odvoziti u Slavonski Brod u prihvatni centar. Nakon razgovora na graničnom prelazu Bajakovo, Ostojić je rekao da pretpostavlja da će dnevno saobraćati 4 takva voza i da će krenuti kada bude završen novi zimski prihvatni centar. Najavljeno je i pojačanje angažmana policije sa jedne i sa druge strane granice.
I ono što želim istaći kao dodatni, opet u cilju humanosti i svega ostaloga, a to je registracija koja se radi u Srbiji, da će biti iskorištena naravno kao ulaznica za Hrvatsku, a jednako tako korištena u bržem protoku ljudi i na ovoj strani.
Nebojša Stefanović rekao je da ni Hrvatska ni Srbija nisu ekonomski jake i da ne mogu da primaju 50.000 ljudi.
Važno nam je da u vremenu koje dolazi, kada očekujemo i sneg i hladnoću i kišu, da se dogovorimo o brzom tranzitu ovih ljudi, da se od naših prihvatnih centara od jednog do drugog centra kreću najkraćim mogućim putem, da im bude pristojno, da bude toplo i da obezbedimo svu moguću zaštitu.
Slovenija ne isključuje mogućnost izgradnje ograde na granici sa Hrvatskom ako joj Evropska unija ne pruži dovoljnu podršku na samitu u nedjelju, najavio je premijer te zemlje Miro Cerar. On je rekao da bi ograda bila posljednje rješenje, između ostalog i zbog toga što je teško sprovesti tu zamisao u delo. Ministar spoljnih poslova Austrije Sebastian Kurz izjavio je da Evropska unija mora samostalno da se brine o svojim granicama, te dodao da, citat, zidovi deluju. Pitam se zašto granica između Turske i Bugarske funkcioniše, gdje je pre više godina postavljena ograda. Također i Španija je uspjela da obustavi talas izbjeglica ogradom, rekao je Kurz i zatražio bolju zaštitu granica Evropske unije. Nemački ministar unutrašnjih poslova Thomas de Maizière rekao je da će pojednostavljena procedura za deportaciju odbijenih tražilaca azila stupiti na snagu ovog vikenda, više od nedjelju dana pre planiranog roka. U Palati Srbija počeo je sastanak premijera Srbije Aleksandra Vučića i direktora Kancelarije za Kosovo Marka Đurića sa predstavnicima Srba sa Kosova. Sastanku u Beogradu prisustvuju srpski poslanici i članovi vlade u Prištini, kao i gradonačelnici 10 opština sa većinskim srpskim stanovništvom. Skupština Beograda razrešila je direktora Infostana Veselina Markovića nakon što se na septembarskim računima tog preduzeća našla i stavka osiguranja domaćinstva, koja je neobavezujuća, a što je izazvalo burne reakcije u javnosti. Najmanje 42 osobe su poginule na jugozapadu Francuske kada se autobus sudario sa kamionom istočno od Bordeauxa, a Ministarstvo unutrašnjih poslova upozorava da bi broj poginulih mogao da bude i veći. Oba vozila su se zapalila ubrzo nakon čeonog sudara i potpuno su izgorela. Francuski mediji prenose da je autobus prevozio starije ljude koji su krenuli na izlet. Lokalni zvaničnik Javier Sublem.
Sous réserve de l'enquête qui aura.
Vozač praznog kamiona za prevoz drveta izgubio je kontrolu nad svojim vozilom i blokirao put autobusu koji je u tom trenutku nailazio. Vozač autobusa je učinio sve da izbjegne nesreću, ali nije uspeo. Uspeo je međutim da aktivira otvaranje vrata u vanrednim situacijama kako bi omogućio izlaz za nekoliko ljudi.
Francuski predsjednik François Hollande, koji se trenutno nalazi u zvaničnoj posjeti Atini, rekao je da je francuska vlada u potpunosti mobilisana posle strašne tragedije. Elisijska palata saopštila je da će okolnosti nesreće biti u potpunosti razjašnjene i da su sve službe angažovane kako bi se pružila potrebna pomoć i podržale porodice žrtava. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država John Kerry stigao je u Beč na razgovore sa ruskim, saudijskim i turskim kolegama o diplomatskom rješenju krize u Siriji. Najmanje 18 ljudi je ubijeno u dve eksplozije koje su se dogodile jutros kod džamije u severoistočnom nigerijskom gradu Majduguriju, dok su vernici bili na jutarnjoj molitvi, saopštio je pripadnik snaga samoodbrane.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija i Hrvatska su prvi put od prelaska izbjegličkog talasa na hrvatsku rutu dogovorile konkretnu saradnju. Prema ocjenama slovenačke policije, noćas i jutros u tu zemlju je preko zelene granice iz Hrvatske ušlo više hiljada izbjeglica koji su prebačeni u privremene centre, gdje ih je trenutno 4000, dok slovenačka vlada traži lokaciju za novi tranzitni centar. Izveštava Biljana Jovićević.
Ranko Ostojić i Nebojša Stefanović, ministri unutrašnjih poslova Hrvatske i Srbije, dogovorili su danas na sastanku održanom na graničnom prijelazu Bajakovo bolju saradnju vlasti dvije zemlje po pitanju izbjegličke krize. Ključne su dvije tačke. Prva je da će uspostavom zimskog tranzitnog centra u Slavonskom Brodu izbjeglice tamo stizati direktno vozom iz Šida, što znači da neće biti njihovog dosadašnjeg mučenja i prelaženja zelenih granica. Ministar Ostojić je rekao da će tranzitni centar biti kapaciteta za prihvat 5000 ljudi.
Ali sa dupliciranim kampom, to znači da se može vrlo jednostavno i brzo čistiti sve one kućice koje su bile popunjene, ljudi tranzitirani, i to je namjera. Najveća prednost i ovi razgovori danas koji su bili vrlo plodonosni time što zapravo nema više kiše, nema više snijega, već ide se direktno zapravo iz Šida, direktno u kamp, iz kampa dalje tranzitiranje.
Druga stvar koju su dogovorili odnosi se na aktuelni prijelaz Berkasovo-Babska, gdje će policija biti više angažovana u uspostavljanju reda među izbjeglicama prije njihovog ulaska u Hrvatsku, kako bi time pomogli hrvatskoj policiji u njihovom prihvatu. Ministar Nebojša Stefanović.
Time bi uštedili troškove svim danim zemljama u smislu registracije, ali bi olakšali put ovim ljudima da ih neko ne registruje i zadržava svaki put po više sati da bi uradio isti put.
Oba ministra su se saglasili da je ključ rješenja ovog problema u Turskoj, ali i da dok se to ne dogodi, zemlje na ruti moraju puno bolje sarađivati nego do sada. Nakon 35 dana od kada se izbjeglički talas preselio preko Hrvatske, ovo je prvi konkretan korak u saradnji dvije zemlje kad je riječ o izbjegličkoj krizi. Od hrvatsko-srpske do slovenačko-austrijske granice na hiljade izbjeglica čeka prelaz u drugu zemlju. Nakon više spontanih odlazaka migranata i Šentilja prema Austriji, taj centar će danas posjetiti ministrica odbrane Slovenije Andreja Katić, a vjeruje se da će osiguranje u kampu biti pojačano.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nedavno je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u intervju Sputniku izjavio da se, citat, ne može naći niko u Srpskoj ko se neće složiti sa tezom da je neminovno da jednog dana Republika Srpska i Srbija na neki način budu isto u državno-pravnom i političkom smislu. Ovo je najeksplicitnija izjava o tome da Dodik računa na još jedno prekrajanje granica na Balkanu. Zvanični Beograd ne reaguje na takve izjave. Da li vlast u Srbiji podržava ovakve političke stavove? Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Čini se da Srbija u ovom trenutku ništa ne radi da bi takvu vrstu razmišljanja ohrabrila. Mislim da se Srbija mnogo puta ogradila od takvih vrsta izjava, da je bilo garantovan Dejtonskog sporazuma i tako dalje. Odnosno, pre svega mi se čini da Srbija u ovom trenutku nema kapacitet uopšte da se bavi i tim problemom.
Aleksandar Popović, Centra za regionalizam, međutim smatra da Beograd nastavlja dvostruku politiku. Verbalno podržava jedinstvenu Bosnu i Hercegovinu, a sa Dodikom ostaje u čvrstom zagrljaju.
Očekivalo se kada je SNS došao na vlast da će napraviti otklon, i to je najavljivano od Dodika i njegove politike, međutim to se nije desilo, nego naprotiv. Nema disociranja od njegovih izjava i nekih poteza. Imali smo i ono otvaranje radova na mostu Ljubovija Bratunac, tamo je isto Dodik odmah posle Vučića rekao da se nada jednog dana Drine neće biti granica između dve države. Tako da sve to ostaje bez ikakvog ograđivanja sa naše strane, i to je faktički imamo kontinuitet svih ranijih politika u odnosu na Republiku Srpsku.
Aleksandar Popović, Centra za regionalizam. A izjava predsjednika Srpske akademije nauka Vladimira Kostića da neko narodu mora da kaže da Kosovo više nije u rukama Srbije još uvek odjekuje. Umjesto prvobitnih kritika i osuda, sada se priznaje pravo na stav i potreba za dijalogom. Najvažnija stvar proizašla iz te izjave je da će se možda u Srbiji pokrenuti potreba za dijalogom, kaže za naš program Isidora Žebeljan, akademik i kompozitorka.
Reakcija premijera nije bila baš tako žestoka, on je dosta blago reagovao na ovu izjavu. To može biti, ima veze sa tim što premijer nekako igra neku ulogu, da tako kažem, Japi Gandija, koja može da bude interesantna, ali tu postoji jedan mali problem, a to je da je Gandhi u stvari sve svoje stavove i ideje bazirao na duhovnom i religijskom utemeljenju, dubokom, i otuda su Gandijeve izjave i stavovi uvek delovali veoma ubedljivo, iskreno i duboko utemeljeno. E sad, kad je u pitanju ova druga reakcija koju ste pomenuli, žestoka, ja mislim da je to u suštini posljedica jednog socijalističkog načina razmišljanja onih ljudi koji, čija svest je stasavala i formirala se ili formatirala zrela svest u to socijalističko vreme.
Verujete li da je akademik Kostić zapravo rekao ono što svi znaju i ljudi u političkim elitama, ali nemaju hrabrosti da građanima to kažu?
Da, verujem. Istina, koliko god da je mučna, bolna, neprijatna, u ovom slučaju naročito, je sa druge strane lekovita, zato što predstavlja suočavanje sa strahom. I to u stvari jeste zrelost ili nezrelost nacije. Tako da mislim da je sa jedne strane veoma dobro što se to desilo, jer je prosto otvorilo prostor za mnoge stvari koje do sad su bile ili tabu tema za raspravljanje, za dijalog. Mislim da je to nešto što je najvažnija stvar koja je posljedica u stvari te izjave, a to je da će možda se u Srbiji pokrenuti potreba za dijalogom, za slušanjem, da jedni druge slušamo, saslušamo, razmislimo, uvažimo ili ne, ali da prosto se začne jedna druga era komunikacije i tolerancije koja je toliko neophodna.
Intervju u celini sa Isidorom Žebeljan možete slušati u našoj emisiji u nedjelju od 9:30, kada će biti objavljena i na našoj internet stranici. Vraćamo se Bosni. Školski rečnik bosanskog jezika autora Dževada Jahića izazvao je buru negodovanja u Bosni i Hercegovini. Rečnik sadrži reči kao što su Đikan ili Balvangrad, a Jahić obrazlaže da se te reči odnose na seljake pravoslavce četničkog porekla, odnosno gradove u Republici Srpskoj. Iako su previše od 10 godina oba entiteta prihvatila obavezu da iz udžbenika izbace uvredljive sadržaje, oni se i danas očekuju. očigledno koriste. Mirna Sadiković.
U spornom riječniku štampanom još 1999. godine, a čije je reizdanje ovih dana promovirao autor Dževad Jahić, riječ džikan tumači se kao seljačina, neotesani mladić, obično pravoslavac brđanin, stočar, čobanin, bosanski pravoslavac četničkog porijekla koji je genetski četnik. Kao primjer se navodi rečenica poklaše nas džikani. Po Jahiću, četnikuša je pripadnica srpske vojske, ali i srpkinja u Bosni sklona nacionalnoj mržnji i netrpeljivosti. Autor Jahić u svemu ne vidi ništa sporno.
Postoji riječ balija, balinkuša, to su sve riječi koje u jednom jeziku postoje i koje imaju pejorativno značenje. I sad vi kad iščupate jednu riječ, onda ćete od leksikografa napraviti pod navodnicima onoga koji mrzi neki narod, u ovom slučaju kako je montirano srpski.
Riječnik je naišao na oštre osude u Republici Srpskoj, ali i kod lingvista u Federaciji. Profesor lingvistike i engleskog jezika Mithat Riđanović.
Te njegove definicije pune su emocija. Prva stvar u svakoj nauci da morate biti lišeni emocija. Kad god kaže koljač ili bilo kakvu riječ, vi implicirate mržnju, je li tako? Prema tome, sa gledišta nauke, to je smeće.
Cijela priča dobila je političku konotaciju, a aljkavost onih koji su trebali grešku ispraviti prije načinjene štete je i u ovom slučaju iskorištena kao centaršut onima koji u posljednje vrijeme negiraju postojanje bosanskog jezika, potvrđuju naši sagovornici, lingvista Miloš Kovačević.
I kakav pogled, hajde da kažemo, na jedan narod unutar zajedničke države ima drugi, pa nazovimo ga većinski, jer su najbrojniji unutar Bosne i Hercegovine narod. Ako bismo mi taj rječnik uzeli kao neku vrstu paradigme, onda bi bilo potpuno jasno šta nas čeka ako bi Republika Srpska priznala bosanski jezik, odnosno prihvatila bosanski jezik.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Ostojić i Stefanović dogovorili direktan prevoz izbjeglica od Šida do Slavonskog Broda. Slovenija ne isključuje mogućnost izgradnje ograde na granici sa Hrvatskom. Zidovi deluju, izjavio austrijski šef diplomatije. U Beogradu počeo sastanak političkih predstavnika Srba sa Kosova sa Vučićem i Đurićem. Najmanje 42 osobe poginule u sudaru kamiona i autobusa u Francuskoj. Vraćamo se na granicu između Srbije i Hrvatske. Upravo smo dobili izveštaj sa lice mesta naše reporterke Maje Nikolić.
Jutro u Babskoj, na granici Hrvatske sa Srbijom, maglovito i veoma hladno. Iako promrzle, izbjeglice se ne žale previše, sretni su što su na korak do Europske unije i što bi mnogi od njih već danas mogli biti u Sloveniji. Sigurnost je najveći razlog zašto sam tu. Trenutno sam dobro, na putu sam mjesec dana i prošao sam strašno iskustvo. Nouser nam kaže da je sigurnost i želja da spasi vlastiti život jedini razlog što je krenuo na ovaj rizičan put. Bježimo od Talibana, oni ubijaju afganistanski narod. Idemo u Njemačku, ja i moji prijatelji. Najteže je za djecu, na tisuće ih je promrzlih koji po cijelu noć čekaju na graničnim prelazima bez ikakvih informacija kuda će dalje. Obitelji su već mnogima u zapadnoj Europi, a oni se sada boje da zbog situacije koja se komplicira do najmilijih neće uspjeti stići, te da će biti vraćeni. Emir Ali iz Sirije.
Maybe to Germany, Norway.
Prvo ćemo u Austriju, onda ćemo odlučiti za dalje. Dobro sam, samo je situacija na graničnom prelazu patetična. Spavamo na vlažnoj zemlji, hladno je i dugo se čeka. Na granici u Babskoj uspjeli smo saznati da na Berkasovu čeka njih više od 10.000 da uđu u Hrvatsku. Za Radio Slobodna Evropa iz Babske, Maja Nikolić.
Idemo u Podgoricu. Crnogorski i građanski pokret URA, Demos i Demokrate, izlazak iz narastajuće krize u toj zemlji vide u hitnom dijalogu opozicije i vladajućeg DPS-a uz posredovanje Evropske unije u uslovima za održavanje slobodnih i demokratskih izbora. Prema prvim reakcijama, vlasti su otvorene za tu inicijativu, dok iz Evropske komisije poručuju kako sve treba da bude rešeno dogovorom u parlamentu. Dimitrije Jovićević.
Ističući kako je Crnoj Gori potreban hitan dijalog, lideri građanskog pokreta URA, Demosa i Demokratske Crne Gore, Žarko Rakčević, Miodrag Lekić i Aleksa Bečić, pozvali su vladajuću Demokratsku partiju socijalista na dogovor o uslovima za održavanje slobodnih i demokratskih izbora uz posredovanje Evropske unije. U suprotnom, pozvaće na bojkot institucija i masovne građanske demonstracije. U zajedničkom saopštenju ta tri opoziciona subjekta uoči jutrašnjeg protesta Demokratskog fronta apeluju na hladne glave i pozivaju organizatore, vlasti i građane da daju doprinos mirnom okupljanju. Visoki funkcioner URE Rade Bojović u izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Crnoj Gori potrebna stabilnost, potreban je mir, potreban je politički dijalog i potrebne su razgovori, da kažem, i institucionalni i vaninstitucionalni, koji u konačnom treba da dovedu do slobodnih, fer i poštenih izbora.
Da je inicijativa realna, pokazali su prvi pozitivni signali visokih državnih predstavnika. Najprije reagovao potpredsjednik vlade Duško Marković, koji je gostovao u sinoćnjem centralnom dnevniku televizije Vijesti.
Odmah da kažem da pozdravljamo takav pristup i ova vlada je za politički dijalog, ne prihvatajući zahtjev za ostavku, smo rekli da pozivamo na politički dijalog oko svih otvorenih pitanja.
Dva sata kasnije, na isto pitanje odgovarao je premijer Milo Đukanović u emisiji Javnog servisa.
Ja sam duboko uvjeren da postoji većina ozbiljnih i odgovornih političkih subjekata na crnogorskoj političkoj sceni, prije svega na parlamentarnoj sceni, koji su spremni da razgovaramo, da vidimo šta je to sporno, kako to možemo da otklonimo i kako da stvorimo uslove za fer izbore.
U međuvremenu oglasila se Evropska komisija, poručujući kako svako rješenje političke situacije treba da dođe iz Crne Gore bez posredovanja sa strane. Stoga sve političke partije treba da se konstruktivno uključe u inicijativu koju je pokrenuo predsjednik parlamenta sa namjerom da se nađe put naprijed, navodi se u odgovoru Evropske komisije. Sa druge strane, u Demokratskom frontu obavljaju posljednje pripreme pred jutrašnji, kako su ga najavili, mirni i demokratski pritisak na Đukanovićevu vladu da podnese ostavku i omogući organizovanje slobodnih i fer izbora. Komentar na to, kao ni na inicijativu URE, Demosa i Demokrata, u DF-u nismo dobili. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovičević.
Fond za humanitarno pravo predstavio je dosije operacija Reka, koji pruža uvid u dokaze o ratnom zločinu počinjenom u zajedničkoj operaciji Vojske Jugoslavije i MUP-a 27. i 28. aprila 1999. godine u dolini Reka u opštini Đakovica. U Srbiji za ovaj zločin još niko nije odgovarao, istakla je Sandra Orlović, izvršna direktorka fonda, i istakla da sve više preovlađuje sistemska nekažnjivost za ratne zločine.
Operaciju su osmislili i njome rukovodili najviši organi Prištinskog korpusa Vojske Jugoslavije i Ministarstva unutrašnjih poslova. Tokom ove operacije deportovano je više hiljada stanovnika sela u dolini Reka, a ubijeno je najmanje 350 civila, od kojih 36 maloletnika. Najmlađa žrtva imala 15 godina. Tela većine žrtava prebačena su i pokopana u masovne grobnice u Batajnicu na 12 km od ovog mesta gde danas sedimo. U operaciji koju je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srbije označilo kao operaciju od najvišeg državnog značaja. Pred tribunalom za ovaj zločin osuđeno je najviše rukovodstvo Republike Srbije i rukovodstvo vojske i policije. Osuđeni su načelnik generalštaba Dragoljub Bojdanić, načelnik 3. armije general Nebojša Pavković, načelnik štaba Ministarstva unutrašnjih poslova za Kosovo Sreten Lukić, načelnik Prištinskog korpusa Ljubiša Lazarević, načelnik uprave resora javne bezbednosti Vlastimir Đorđević i Nikola Šajinović, rukovodilac zajedničke komande vojske i policije za Kosovo. Pred domaćim institucijama još uvijek niko, iako je Tužilaštvo za ratne zločine na samom početku svog rada 2004. godine najavljivalo pokretanje istrage u ovom predmetu.
Sandra Orlović ističe da su u dosije operacija Reka dokazi o više od 20 pojedinaca čiju bi ulogu u ovoj operaciji nadležne institucije morale temeljno da ispitaju.
Među njima su i pojedinci koji se danas nalaze na važnim pozicijama vlasti, u parlamentu, u žandarmeriji, u vojsci Jugoslavije i u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Najistaknutiji među njima je svakako Momir Stojanović, predsedavajući Skupštinskog odbora za kontrolu službi bezbednosti, protiv kojeg je raspisana Interpolova poternica, a koji je prema postojećim vojnim izvorima i nalazima Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju u operaciji Reka imao trojak ulogu. Iniciranje operacije Reka sa ciljem odmazde zbog ubistva 4 srpska policajca, komandovanje jedinicom koja je učestvovala u zločinima nad civilima 52. bataljon vojne policije i nesprovođenje istrage o počinjenim zločinima, iako mu je njegova uloga nalagala da to uradi.
Iz Fonda za humanitarno pravo, Sandra Orlović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Maskirani ubica iz škole u švedskom gradiću Trollhättan počinio je zločin iz rasizma, saopštila je policija u Göteborgu. Pre nego što ga je policija ubila, 21-godišnji napadač je ubio jednog đaka i jednog učitelja, a dvoje teško ranio. Sabina Čabaravdić.
Šef policije Niklas Hallgren rekao je da je ubica simpatizer desničara, te da su do procjene da je rasista došli pregledom njegova stana i na temelju ponašanja tokom zločina. Njegov identitet zvanično nije otkriven, ali se kaže da je lokalac stanovnik Trollhättana. Međutim, većina medija u Švedskoj piše kako je riječ o Antonu Lundinu Petersonu, koji se navodno angažavao za inicijativu da se u zemlji organizuje referendum kojim bi se izglasala zabrana školovanja i migrantske djece u švedskim školama. Naoružan mačem s maskom i kacigom na glavi, on je ušao u Kronan školu. Pozirao je za fotografiju s učenicima koji su mislili da je obučen za Halloween. Nakon toga je ušao u učionicu, ubio nastavnika i 17-godišnjeg dječaka, dok su 15-godišnji učenik i 41-godišnji nastavnik još uvijek u kritičnom stanju koje je izazvano ubodnim ranama. Švedska je u šoku, premijer Stefan Löfven je rekao da je ovo crni dan za njihovu zemlju. Kralj Carl Gustav je kazao kako je ovu tragediju dočekao s velikom tugom i očajem.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nekadašnji je osuđenik za ubistvo, za kojim i danas traga Belgija, također zbog ubistva, u Srbiji najčešće predstavljan kao kontroverzni biznismen Andrija Drašković, fotografisan je u loži Partizanovog stadiona, odakle je u sredu pratio utakmicu Partizan Athletic Bilbao. Drašković je sedeo blizu poznatog trenera Radomira Antića. Kada ste u loži stadiona, to znači da imate dobre odnose sa ljudima koji vode klub, jer sedate na mesta koja su rezervisana za prijatelje kluba, komentariše novinar Slobodan Georgijev.
Kada vidite Andriju Draškovića u loži Partizanovog stadiona, možete zaključiti da je on prijatelj FK Partizan na ovaj ili na onaj način. Pa sada, kakav je on prijatelj Partizana, verovatno znaju ljudi koji danas vode taj klub, možda gospodin Vučelić ili predsjednik Popović, mogu da daju malo preciznije informacije.
Andrija Drašković je, da tako kažem, utekao iz Hrvatske dan pre nego što je trebalo da bude isporučen Belgiji. I sada kada uzmemo, na primjer, ovaj moment koji govori da je on, da kažem, priznata ličnost, šta drži Andreja Draškovića, šta ga zapravo čuva?
Ono što ga čuva već 25 godina, dakle to je verovatno njegove dobre veze i odnosi sa, ja bih rekao, nekim bezbednosnim strukturama u Srbiji. Mislim da je to na prvom mestu, je on zapravo jedan od retkih koji je uspeo da prođe, preživi, dakle i 90. i ove 2000. i da evo vidimo ga tu na stadionu i da se i dalje zapravo pitamo šta je on. Da li je on kriminalac, da li je biznismen, da li je playboy?
Slobodan Georgijev u razgovoru sa Milošem Teodorovićem. Podsjećamo, Andrija Drašković je u julu ove godine uhapšen u Splitu po poternici iz Belgije, koja ga traži zbog ubistva albanskog emigranta Envera Hadrija, predsjednika pokreta za ljudska prava, koji je likvidiran krajem februara 1990. u Briselu. Tada je pušten u zemstvo, a onda mu se izgubio svaki trag dan pred dan u kome je planirana njegova ekstradicija vlastima u Briselu. Također, Drašković je 2013. godine izašao iz zatvora u Sremskoj Mitrovici, gdje je služio kaznu za ubistvo Zvonka Plečića 2000.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9:30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Emisija još jednom najvažnije vesti. Ostojić i Stefanović dogovorili direktan prevoz izbjeglica od Šida do Slavonskog Broda. Slovenija ne isključuje mogućnost izgradnje ograde na granici sa Hrvatskom. Zidovi deluju, izjavio austrijski šef diplomatije. U Beogradu počeo sastanak političkih predstavnika Srba sa Kosova sa Vučićem i Đurićem. Najmanje 42 osobe poginule u sudaru kamiona i autobusa u Francuskoj. Sutra će biti oblačno s temperaturom do 15 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.